iri n'ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mushobora kandi kudukurikira kuri Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo y3radioyacu.voa.com. Mwatugezaho kandi ibitekerezo mukoresheje address yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbaha ikaze mu makuru y'akakanya.
Ntibirekuwe ku musaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa yo guhimbaza ukaristiya.
Uwo ni Musenyeri Gervais Banshimiye Ubusa avuga ku ngingo nshya Kiliziya Gatulika yafashe mu Burundi. Mu Rwanda naho Kiliziya Gatulika ntiyemera gukuramo inda. Turanababwira kandi uko Abarundi bahungiye muri Tanzania bakomeje kwimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi kubera ikibazo cy'imibereho. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Loise Bigirimana.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Tuyahere ku Burundi, inama nshingamateka yarize jo kwa gatatu integuro y'itegeko rihinyanyura irigenga amatora. Bishasha mu nteguro y'iryo tegeko nuko ingwati y'iyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yiyongereye ko imiliyoni zitanu bisigura ko yavuye ku miliyoni 15 z'amarundi ija ku miliyoni 20. Muri iyo mpinyanyuro kandi shasha amatora y'umukuru w'igihugu azobera rimwe n'ay'abashingamateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomire. Nayo ku bijyanye n'umukandida zo kwifuza kwitoza nk'uwigenga muri iyo nteguro y'iryo tegeko, asabwa ko abamaze umwaka atamugambwa arimwo kandi ko azobamaze imyaka ibiri ahagaritse kuba mu rwego nyobozi bw'umugambwe hamwe yoba yararurimwo. Ni mu gihe kandi umugwi ujejwe gutegura amatora seni watanguye ingendo mu ntara z'igihugu guhimiriza abanyepolitike n'abanyagihugu gutsimbataza intwaro rusangi kwitegurira neza batekanya amatora yo mu mwaka uza wa 2022. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije jo kwa gatatu ko umurwa mukuru wa Libya wabayemwo imirwano ikomeye cyane mu ijoro kuva aho abasirikare ba General Khalifa Haftar batanguriye ibitero byo gufata Tripoli mu ntango z'uku kwezi. Umudiplomate mukuru wa ONU muri Libya, Gassan Salame, yaraneguye ibyo bitero. Ku munsi wa kabiri Isalame yongeye gutera kamo amakungu gufasha gushyira hamwe abanyalibiya kugira ntihabe intambara hagati y'abenegihugu. Inama ya ONU ijejwe umutekano nayo yamye yumvira gutegura integuro y'itegeko muri indwi isaba guhagarika vuba bwango imirwano, ariko gushika ubu ako kanama ntikarumvikana ku rwandiko rwa nyarwo guhurizwa ko na bose kandi rukemerwa na bose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira naryo OIM ryashikirije kuri uwa gatatu ejo ko iyo mirwano yakuye mu zabo abantu 225,000 ku murwa mukuru wonyine, 4,500 bonyine bakaba bahunze mu masaha 28 aheze. Hano muri Amerika, umushikiranganji w'ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika William Barr hamwe n'icegera ciwe Rod Rosenstein bararemesha ikiganiro n'abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane kuri raporo y'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yatohoje ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu matora yo muri 2016. Ibyo byashikirijwe n'ubwo bushikiranganji nyene. Icegeranyo kigabanije ciyo raporo ya Mueller kirarungikirwa Kongre ya Amerika mu masaha ari hagati ya saa tatu na saa sita z'umurango mu masaha y'i Washington kuri uyu wa kane. Abashingamateka b'umugambwe w'abademokrati nabo baciye bavuga ko umushikiranganji William Barr ariko aragerageza gushaka guhindura ibyo yari yaravuze akironka iyo raporo. Amatohoza nayo yakozwe n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller akaba yaratumbereye kumenya nimba abari mu murwi wo kwiyamamaza kwa Trump boba barakoranye n'Uburusiya canke nimba Trump amaze kuba perezida yoba yaragoye ubucamanza mu gushaka kuyobya ayo matohoza. igihugu cha Korea Ruguru cyaragerageje ikindi gisasu nk'uko byashikirijwe n'ikinyemenyesha makuru muri Korea Ruguru nyene jo kuwa kane kuri wa kane murambabarira. Kim Jong Un niwe yari agihagarariye kandi ariko akigendereza iyo gitumbere jo kuwa gatatu, avuga ko byagenze neza ibyo byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ryaho muri Korea ya Ruguru. Icyo kimenyesha makuru ariko nticyatomoye ubwoko bw'icyo gisasu cyageragejwe, ariko bisa nuko kitari mu bwoko bwa misile. Ko kugerageza icyo gisasu gushobora kuba ari kugabisha Leta Zunze za Amerika mu gihe ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri kuri programa ya nucleaire bisa nuko ataco biriko birashikako. Wahoze ari perezida wa Peru Alan Garcia yasandabiye mu bitaro ejo kwa gatatu inyuma yaho yirashe mu mutwe mu gihe igipolisi cyari ko kiragerageza kumuhagarika ku byaha yagirizwa byo kurya ruswa. Garcia ubu yari afise imyaka 69 yabaye perezida wa Peru mu biringo bibiri kuva mu mwaka w'1985 gushika muri 1990 ubugira kabiri kuva muri 2006 ashikana 2011. Perezida w'iki gihe w'ico gihugu cyo muri Amerika y'Epfo Martin Vichara yashikirije umubabaro ku byabaye mu butumwa yatanze akoresheje urubuga rwa Twitter. Garcia rero yagirizwa kuba yarakiriye ibiturire yahawe na kompanyi yo muri Brazil Odebrecht yubatse amabarabara yindarayi ku murwa mukuru Lima igihe yariko atwara ikiringo ciwe cya kabiri, ariko we yarabihakanye.
Aloise Bigirimana, turagushimiye ku makuru umaze kudushyikiriza. Amakuru y'akarere tuyahere mu Burundi, aho Kiliziya Gatolika yarayifashe icyemezo cy'uko nta muntu n'umwe wemerewe guhabwa ijambo mu gihe cya misa atari umulayiki ubyemerewe. Mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo, inama y'Abepiskopi Gatolika y'u Burundi ivuga ko yifuza gukuraho umuco w'abantu bakoresha icyubahiro bafite mu gihugu bakibwira ko bafite uburenganzira bwo gufata ijambo mu nsengero mu gihe bagiye mu misa. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Welikaneza.
Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba wahagarariye papa muri diyoseze ya Ngozi banshimiye ubusa yasomye itangazo ry'abungere ba Kiliziya Gatolika mu Burundi, avuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya. Anamenyesha ko ivyagenywe bifite isoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri kubijanye n'isomwa ry'imisa y'isoko n'amerekero y'ubuzima rukristo bwose. Abasenyeri Katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa wa kane mweranda muri Katolika. Musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi, akavuga ko inama y'Episkopi ibwirizwa kwibutsa muri usanga abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko hamwe hamwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye. Yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri, asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo.
Birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya, ugasanga barafasha akamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe cyangwa abandi bantu baciye ngaho birenganira kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa y'imisa. Ikosa rya kabiri, mu maparuwasi mwamwe abapatiri bagira ibyo bitwaje ingabire baronse bemerewe cyangwa biteze kuronka cyangwa mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza, gutyo bikaba nka munda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya. Icya gatatu, hariho kandi abakristu barayike cyangwa abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa nkuko mengi misa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho irya ryo ryose
kugira imisa ntiyitiranywa n'irindi koraniro irya ryo ryose abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi hari ngingo n'amategeko bashinze
inama ya Episcopi Katolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza sakramentu y'ukaristiya ishinze ingingo zikurikira umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa liturujiya ntiyigera ibicibare cya kanaka ntibirekuwe ko umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigigwa yo guhimbaza ukaristiya birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'ekleziya patiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose
izi ngingo z'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu haba mu ntara bavukamwo canke ahandi babaroye kugendera abanyagihugu
tujye noneho muri Tanzania abarundi bahungiye muri icyo gihugu barimo bimukira mu gihugu cya Kenya ari benshi baremeza ko imibereho mibi ubukene bw'ibiribwa n'icyo bagereranya nko gufatwa nk'imbohe ari byo bituma bafata icyemezo cyo kujya muri Kenya bemeza ko aho hari ukwishyira ukizana kw'impunzi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidel Nsabimana yagendereye inkambi ya Mutendeli iri mu karere ka Kakonko mu ntara ya Kigoma
Amakuru twakuye mu nkambi ya Mutendeli district ya Gakonko intara ya Kigoma nuko biharuro vy'abava muri iyo kambi vyongera ku mustashe bagerageza kwerekeza mu gihugu cha Kenya naho leta ya Tanzania igerageza kuzibira uyu numwe mu munza barundi bari mu nkambi ya Mutendeli atashimye ku zina ryo rimenyekana
igitigiri cyabo bantu bamaze kugenda ni beshi cyane barashobora kwababa nk'ijana na 55 impunzi n'ubu babandaje bagenda hari abari barafashwe bajya 56 baragaruka kagwe hano ariko polisi maze kubarekura baragiye no kubwira ko ku mpaka wa Kenya na Tanzania gushika no saha impunzi ziriyo ni nyinshi uko bukeye uko bwije bose baragenda
abarundi batandukanye bari mu nkambi ya Mutendeli babwije ijwi ry'Amerika igituma bamwe muri abo bafashe inzira yo kunguriza mu gihugu cha Kenya
iki ni gituma aba impunzi zihunga makambi ni kubera impunzi zifashwe nabi ngaha ntiturugari tugakabisa nicyo gituma impunzi zijya zifata izindi nzira zo kwigira kubera barugaye isoko bugara baratwankira n'uko tugenda gusenya ugiye gusenya tukura n'ingorane nicyo gituma basabahunga bakagenda muri ni nkambi tukumva n'indya imwe ntibaduhindurira mugatukumva mu bindi bihugu mu zindi nkambi babahindagurira mugatwege tubayeho uko nyene ntibaduhindurira
no kubwira ko mu bintu nyamukuru bishobora kubituma kandi yuko impunzi ziva hano kandi benshi babandanya bagenda mu gihugu cya Kenya abantu hariho ku kintu cya mbere n'umwidegenje kuko impunzi zirigwa i Nairobi atakibazo abantu barahindurirwa ifungurwa urucuruzwa bararukora barishira bakizana tofauti na hano mu gihugu cya Tanzania nibaza ko rero ngo ibintu nyamukuru ari byo byuko isoko za bomowe atasoko zihari ari byo byuko imoto zarugariwe nta kunguruza kubaho ku mamoto ari ubwo kandi yuko impunzi idasohoka urenganye gusikambi ufatwa nk'umumenja ibyo byose batishwe barafungwa ibyo byose bikasha bituma yuko impunzi tubona yuko turagiraniwe tugahitamo kwisuka kuri songoye dufatwa sawa tudafashwe abashika bagashika
igituma impunzi ziva mu makambi nkaho mperereye ni iki icyambere nuko ngene dufashwe nta soko ihari twarugara isoko kigira kabiri turafunzwe tumeze nk'imbohe turi mu kigo ntidusohoka ikigira gatatu nuko ngene amabaza agomba kuduhungura ku ngufu kandi cyo twahunze kikiri hajya nyene kitarahaba ni ibyo bitatu cewe ndiko nageranya ndabona ko neza muri Kenya ho barakarusha gusumba muri Tanzania ariko muri Kenya turumva ko bahindura izinjya kandi turumva yuko bagira ukwidegembya badafungwa aturumba yuko impunzi itanyanyaswa iri mu ntara irimo itegereza gutembera ariko Tanzania n'intara urimo ntushobora kuyirenga kiretse intambo burimwo iyo urenze intambo ufite ikibane n'abantu bigitangwa bitangwa ku mafaranga kugira ngo umuntu aje mu nka ave mu nkambi aje mu yindi
abo barundi barafite icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR
ndasaba leta ya Tanzania kabisa ko bozi umugambi umwe bakaduhindurira ifungurwa imyaka ingahe iheze baduhubuga barakwiye kuduhindurira bakadabi ubundi bufuboduha
no kuvuga ka mu kareta ya Tanzania no kugira ngo baturekere mu mahoro turi impunzi by'ukuri nkuko batwakiye bakitwakira batwakiye baduha uburaro nkuko baduha uburaro ni barekereta ye UN ikore igikorwa cyayo
ikintu na sa UN siara nirabe nyine yodufasha mu buryo bwo kuturondera ubundi buhungiro bugira gatatu kugira ngo tuzome ikintu yuko turabaremereye kandi tukatubaremeza gutunzwe na UN
bamwe mu begereye ubutegetsi mu ntara ya Kigoma bavuga yuko bazibira abo barundi bagerageza kwinjira mu gihugu cha Kenya kumvuza umutekano uwabo naho ku ruhande rwa HCR bavuga yuko iryo shirahamwe rifise amikoro make yo gukoresha makambi y'impunzi ari muri Tanzania mu gihe hirya no hino ku isi iryo shirahamwe rihamagarirwa gufasha mu buryo bwihuse igihugu cha Tanzania nicyo gihugu cakiriye impunzi nyinshi zahunze ziva mu Burundi kuva mu ntango z'umwaka wa 2015 aho cakiriye impunzi zirenga 400,000 I Gakonko mu gihugu cha Tanzania Fidel D'Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Uyu munsi urukiko rwo muri Afrika y'Epfo ruratanga umwanzuro warwo mu rubanza rw'abakekwa kwica Colonel Patrick Karegeya waguye Johannesburg mu ijoro ryo kuwa 31 z'ukwa 12 mu 2013. Madame Leah Karegeya umufasha wa nyakwigendera Colonel Karegeya aratubwira umwanzuro w'urukiko utegerejwe icyo usobanuye ku muryango wabo.
Ufite ibintu bikomeye cyane bivuze ku muryango. Urumva twari tumaze iyi minsi imyaka yose nyine dutegereje nkuko bivuga. Birango bya mbere mwarabyumvise ba imyanzuro bari bafashe kuko babonaga ibimenyetso bituzuye neza, ariko turanezerewe tuzi yuko ubutabera buri bukora akazi kabwo. Ibimenyetso bari bategereje barasa nk'ababibonye kuko amatariki batubwiye kutumenyesha ko dukomeza. Twari tuyategereje, none nyine turizera tudashidikanya yuko bizarangira neza kuko batwizeza ko ibimenyetso bifuzaga bamaze kubibona. Twiteze igisubizo kigaragaza ukuri ko twashakishije iyi myaka yose, kandi n'ubushize nyine ngira ngo mwumvise ko hari imyanzuro yo bafashuretse ko ibintu bimwe bitari byuzuye. Byarumvikanaga ko bafite ibimenyetso ariko bituzuye neza bigaragaza ukuri, kandi uko kuri niko dutegereje rero nicyo kizere dufite.
Ku bwanyu murumva urukiko nirumara gutanga umwanzuro wari wo wose biza bibaye iherezo ry'urugendo muzamwumva muhawe ubutabera uko byagenda kose?
Ye, niko tubyumva. Bizaduha icyo mu cyongereza bita closure,
no kuvuga ngo gusa n'abasoza urwo rugendo.
Yes.
Wowe nk'umufasha we n'umuryango wanyu, iki gihe mumaze mukurikiranye iby'uru rubanza byabagendekeye bite? Uru rugendo rwagenze gute?
Ni urugendo rero ariko turi prepared kugenda. Ntabwo navuga ngo ni urugendo rworoshye, ariko ni urugendo tugomba kugenda kandi tugomba kurangiza. Tuzishima rero nitubona tururangije neza. Kije kiri positive, turanezerewe nk'uko nakubwiye bizaduha na closure nziza, ariko tutananezerewe ntabwo twakomeza nanone tukazagera nyine kumva ko tubonye igisubizo kiri satisfying twishimira. Abanyarwanda nyine bamwiyumvamo kandi batwiyumvamo, kandi nyine bababajwe n'ibi byatubayeho ko kubahumuriza kubabwira yuko ubutabera buhari kandi kukuriteka gutsinda, ukuri ntabwo kujya gutsindwa.
Tugaruke mu Rwanda aho Kiliziya Gatolika itemeranya na leta kubirebana no gukuramo inda. Iteka rya guverinoma riteganya ko umuntu ashobora gukuramo inda mu gihe uwayisamye yasambanyijwe ku ngufu, yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi cyangwa ibangamiye ubuzima bwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Kuvira iteka rimaze gusohorwa bivuga ko uwabarebwa n'ingingo zirivugwamo yemerewe kuba yarishyira mu bikorwa. Iri teka rya Minisitiri w'Ubuzima ryatangajwe mu igazeti ya Leta ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka rizafasha mu gushyira mu bikorwa itegeko ryemera gukuramo inda ku mpamvu zihariye, rikanahana ababikora bitemewe. Riteganya kandi ko icyemezo cyo gukuramo inda cyashyizwe mu bubasha bw'abaganga mu gihe mbere byemezwaga n'inkiko. iriteka rigaruka ku mpamvu eshanu zituma muganga akuriramo umuntu inda arizo kuba umuntu utwite ari umwana kuba usaba gukurirwamo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato kuba usaba gukurirwamo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugore n'umugabo kuba usaba gukurirwamo inda yarayitewe n'ubu bafite nk'isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite indikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22 nubwo kuva uwo muntu uvugwa n'itegeko yemerewe gukuramo inda amaze kubyemererwa n'abaganga babifitiye ubushobozi kiliziya gatulika kugeza ubu iracyamagana iby'iri tegeko ikavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe kuvutswa ubuzima kabone niyo yaba ari inda Musenyeri Kambanda Antoine umushumba arikidiyosezi ya Kigali ni kuri mikro y'ijwi rya Amerika
twebwe nta mwana n'umwe ntanda n'imwe twemera ko yavutswe ubuzima kuko umwana ubu busamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo
hari ababivuga cyane cyane nko kuraba abana batoya babaza wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabibyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenye gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye
yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane n'igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu dukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima
iri teka risobanura uburyo ushaka gukuramo inda bisaba iyo ushaka gukuramo inda ari umwana bivugwa ko bisabirwa n'abamuhagarariye bemewe n'amategeko nyuma yo kubyumvikana iyo abamuhagarariye bemewe n'amategeko batumvikanye hagati yabo cyangwa batumvikanye n'umwana icyifuzo cy'umwana nicyo cyitabwaho benshi mu bahuye n'iki kibazo mbere y'uko iri tegeko ritangira gushyirwa mu bikorwa baremeza ko bavukijwe uburenganzira umwe n'umwana watewe inda n'umuntu mukuru ariko akabura itegeko rimurengera undi ni umubyeyi wabuze uko yakwifata umwana we yatewe inda
nabyaye mfite 15 afite umugore n'abana n'imodoka arambwiye atsanga mu cyumba ahita afungura urugi hanyuma arambwira ngo nimvuga ngo umunwa wanjye arawushyiraho supa noneho rero ndaceceka
mwebwe mwumva byagenda bite nk'ababyeyi
nkurikije no kubuzima bw'umwana wanjye mbona buri muhungabana n'ishuri akaba yararivuyemo bibaye ngombwa ari nk'ibishoboka itegeko ribyemera yayikuramo ariko utabyemera namureka akabibyara ibyo byanteye ikibazo n'ubu ntabwo n'ubu ndahungabanye
kugeza ubu impamvu zitangwa izo arizo zose zituma umuntu yakurwamo inda kiliziya gatulika ntizemera Musenyeri Antoine Kambanda
abanyarwanda baravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakristu nyine cyo ni amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko y'imana arabivuze hagati rero yo kumvira imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero umutima nama tugomba kuwurera no kuwutoza kuko ejo uzagucira urubanza
iri tegeko kandi riteganya ko umuntu usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemera ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose umuganga n'ikigo cy'ubuvuzi bakiriye umuntu usaba gukurirwamo inda bagomba kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwe bwo kugirirwa ibanga iri tegeko kandi rigena ko nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwabisabye yabisabye nta mpamvu zemewe n'amategeko ashingiraho ahanwa nk'uwikuyemo inda itegeko riteganya ibyaha n'ibihano ku muntu wikuyemo inda ku bushake rikagena ko umuntu wese wikuyemo inda iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 100,000 ariko ntarenze 200,000 naho umuntu wese ukuramo undi inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 umuntu wese kandi kubwa uburangare cyangwa umwete muke utuma umuntu akuramo inda ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi 300,000 ariko nanone ntarenze 500,000 cyangwa kimwe muri ibyo bihano iyo gukuramo inda biteye urupfu uwakuwemo inda yaba yabyemeye cyangwa atabyemeye uwakoze icyo cyahanishwa igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, ubu noneho tugeze mu mwanya w'ikiganiro cy'imikino. Akanya nakawe Fidel Niyongabo.
Urakoze Geoffrey. Amakuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo, duhere ku yerekeye umupira w'amaguru, aho mu gihe igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yo ku rwego rwa division ya mbere yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ibandanya, umugwi Juventus wo mu gihugu cy'Ubutaliyano ntiwashoboye kubandanya muri icyo gikombe ku munsi wa kabiri. Uwo mugwi wakuwemwo muri kimwe cya kane n'umugwi Ajax Amsterdam wo mu gihugu cy'Ubuholandi. Umugwi Ajax watsinze Juventus ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rugira kabiri rwabaye ku munsi wa kabiri. Muri rusange umugwi Ajax Amsterdam wunguruje muri kimwe cya kabiri n'ibitsindo bitatu kuri bibiri umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi. Mu rukino rwa mbere iyo migwi yombi yari yarangije ifise igitsindo ku kindi. Umugwi Juventus wari waguze umukinyi Cristiano Ronaldo imiliyoni 117 z'amadola mu mwizero wo gutsindira igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Yamara ivyo ntivyashobotse uyu mwaka. Umugwi Ajax Amsterdam ugizwe n'abakinyi benshi bakiri bato, ukaba werekanye ubuhinga bukomeye mu ihiganwa ry'uyu mwaka. Imbere yuko uwo mugwi urana Juventus wari wakuyemo umugwi Real Madrid muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Umugwi Juventus nturatsindira igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'1996. Umugwi watsinzwe inshuro zitanu mu gice cya nyuma cy'icyo gikombe kuva mu mwaka w'1996. Ubwanyuma uheruka gutsindira icyo gikombe hari muri uwo mwaka nyene ukuyemo mu gice cya nyuma umugwi Ajax. Umumenyereza w'umugwi Juventus Massimiliano Allegri yatangaje ko atamubaba barafise, yatangaje ko gukomereka kw'abakinyi batari bake biwe arivyo vyatumye badashobora kubandanya mu gikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Avuga ko bari babuze abakinyi bane canke batanu. N'ubwa mbere Cristiano Ronaldo adashika muri kimwe cya kabiri cy'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'2010. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku yindi nkuru ijanye n'umupira w'amaguru, Samuel Eto, umukinyi rurangiranwa wo mu gihugu cya Cameroon, yagenywe n'igihugu cya Qatar kugiserukira mu makungu mu gihe icyo gihugu kiriko citegurira kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2022. Eto ari mu mugwi ujejwe gutunganya ibijanye n'imigambi hamwe n'inyubako z'igihugu cya Qatar zerekeye kwakira icyo gikombe. Mu mabanga yiwe mashasha, Eto afise imyaka 38 muri iki gihe azokorana n'uwo murwi migambi tari mike yerekeye igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2022. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Turangirize ku nkuru yerekeye inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici. Ihiganwa rya marathon muri izo nkino za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka w'2022 zizobera mu gihugu cy'Ubuyapani. Iryo higanwa rizoba igihe cy'isaha 12 zo ku muhingamo mu masaha yo mu Buyapani kubera ubushuhe bukomeye cyane mu masaha ya kare y'umunsi. Abateguye izo nkino bavuga ko iyo ngingo yafatiye ku byagabishijwe n'abajejwe amagara y'abantu mu Buyapani. Bavuze ko kubera ubushuhe bukomeye cyane mu masaha ya kare y'umunsi, abanonotsi bashobora kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibibazo by'umutima kubera ubwo bushuhe. Inkino mpuzamakungu za Olympique zo mu gihe cici zo mu mwaka uza mu Buyapani zizoba hagati y'itariki 24 z'ukwezi kw'indwi n'itariki 9 z'ukwezi k'umunani. Ubwanyu mu Buyapani bwakiye izo nkino hari mu mwaka w'1964. Icyo gihe izo nkino zabaye mu kwezi kw'icumi kubera ubushuhe bwo mu gihe cici. Aha niho amakuru atandukanye y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo agarukiye.
Urakoze Fidel Niyonga bakuru mu makuru tugerejeho, ni nayo dusorejeho ibiganiro byacu by'iki gitondo. Inshuti mwakomeje kudutega amatwi, tubashimire ko mwabanye natwe kandi tubararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ku bugenzuzi bw'ibiganiro hari Fatuma Alimas Karala, aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwe amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.